Зәбур, 3-ші бөлік. Давыдның өз ұлы Абшалымнан қашып кеткен шағында әйткен мәдхиесі. Үй Раббым, дұшманларым шул қадар көбейді. Көпләр миңа қаршы баш көтәре. Аллаһыға сыйынып қына құтыла алмас диялар. Әммә син, үй Раббым, яқ-яғымдағы қалқаным вә дан шөһрәтем. Башымны юғары көтәрергә мөмкинлек бирүшем. Раббыға ялвару сүзләремне жеткерәм мин. Һәм ул миңа мөқәддәс тауыннан жауабын қайтара. Йоқлап ятқанда да, уянып торғашта, мине Раббы сақлыйдыр. Әйләнәмне сарған мәңләгән дұшманнардан қорқу үркү юҡ миндә. Эй Раббым, тор! Эй Аллам, ҡотҡар мине! Дұшманнарымның һәммәсен тотоп яңаҡла. Яманнарның тешләрен суғып сындыр. Құтылу Раббыдандыр. Үз халқын ол мәбәрәк қылсын.